انترفيو. إذن وصلنا معكم ومكملين في برنامجنا إكسبريسو حتى للتسعة متاع صباح. كما قلنا باش نحكيو أغ، باش نحكيو ديزاين، باش نحكيو على مشاركة تونسية. جوستومون اليوم نرجعو بأكثر تفاصيل عليها مع ضيفتنا سارة حفايظ كي a reçu le premier prix في كونكور avec l'Office national de l'artisanat, le ministère du tourisme, l'Union européenne et l'ambassade d'Italie. صباح النور، أهلا وسهلا بك سارة. ما عادش معنا، نرجعوا بأكثر تفاصيل مسائلش، وخاصة وأنا باش نحكيو على مشاركتها في لو سالون. سي معناتها فريمون ليكسبوزيسيون باش تكون في الديزاين ويك دو باري، باش تكون حاضرة، وهي دايوغ حاضرة في باريس. السيدة سارة حفايظ صباح النور، أهلا وسهلا بيك. تسمع فينا مدام سارة؟ مدام سارة مش تسمع فينا، يظهر لي حسب ما شفنا ما فما حتى إشكال، نرجعوا لها بأكثر بعد شوية. سينو نمشيو نحكيو في سي جربة. سي جربة لو فيستيفال هذايا اللي كما قلنا يلتئم في شهر سبتمبر في جزيرة جربة، وبالتحديد في حومة السوق. وأكثر تفاصيل على نجم نقولوا الفيستيفال هذايا باش تكون مع واحد من الكوميتي ديريكت سيد أيمن غربي، باش يكون حاضر معنا بأكثر تفاصيل على نحكيو على الجربة وعلى سي جربة 2024، خاصة وأنه باش يكون فما ديكسبوزيسيون دار، باش يكون فما روح جديدة ونظرة جديدة لجربة بعينين لي زارتيست ان كيلك سورت. دونك نحكيو على انترناشونال ميديا ارت فيستيفال في حومة السوق. Water and Salt هذا هو الشعار متاع الفستيفال هذا، أيام 6 7 و 8 سبتمبر 2024. خليكم معنا، نبدأ تتسويت مع مدام سارة. أهلا وسهلا بك. صباح النور مدام سارة، أهلا بك، مرحبا ومرحبا بك معنا في راديو اكسبريس اف ام. الوغ اليوم نحكي كيما قلنا، وفرحانين برشا انك حاضره معنا، وانك باش تكون مشاركه سورتو في الاكسبو في باريس، ديزاين ويك في باريس، هذا بالضبط الاسم نتاع ليفينمون اللي باش تكون حاضره فيه. وانك فوزافي جوستومون غوسو لو بروميي بري في الكونكور اللي مكنك من انك تكون موجوده غادي هكا ولا
Exactement, exactement. Donc, on a fait Belize Lyon, donc avec justement le concours de Denden Design Awards qui s'est tenu juin, donc avec la Creative Tunisia. Donc, je pense que je présente un peu Creative Tunisia. C'est une composante du programme européen Tunis Wajhatuna, et c'est un projet qui est mis en œuvre par l'ONUG et soutient le design et l'artisanat tunisien. Donc voilà, donc ma participation en juin fait la Design Day, Denden Design Days, et aussi c'est en partenariat avec l'Office de l'artisanat et le Hub Design du Denden. Ça, c'est pour mettre un peu les composantes du concours. Et il figure que voilà, j'étais heureuse de recevoir le premier prix du jury. Voilà.
واضح. دونك هذايا باش نحطوا شويه الامور في اطارها. مشاركتك اليوم في الديزاين ويك في باريس هي اول مشاركه ليك ام لا؟
لا لا، با دو تو،
با دو تو. فوالا،
انا بون، انا كان نحكي شويه على روحي.
سي بيان ايفيدامون
هي لا فونداتريس دو لا مارك مايا لاكشوري، جو لي فوندي ان 2016. Je suis designer confirmée, ramenée où j'ai eu le premier prix aussi le concours, le prestigieux concours de Al Roulet. D'ailleurs, j'ai tahdart ma'ak fi Express FM avec Wassim, que je salue d'ailleurs. Et c'est un premier prix à l'échelle internationale. Donc là, je suis designer arabe confirmée. Ce concours, ce prix justement à l'Arabie Saoudite m'a ouvert beaucoup de portes et du design à l'international. Et c'était aussi Fibelis Design Week. Où ce n'est donc justement, je suis avec mon pays, très fière et honorée de porter le drapeau à Paris.
واضح. دونك هذايا بالنسبه نجم نقولوا معناتها الخدمه اللي قاعده تخدم فيها مشاركه كيما قلت انت مانيش الاولى في الديزاين ويك. اليوم اهم نجم نقولوا لي ماتيريو اللي قاعدين يتم عليهم الخدمه واللي لاقين رواج بوتيتر مش كان في تونس وانا ما حتى لبرا.
Alors, pour vous dire, Shouya, l'khidma, en fait, c'est l'art et l'artisanat tunisien. Et les houma, les qadanchoufi, tawa, justement, fil barra, اللي هو تونس ياسر معناتها كي تقول ديزاينر تونسي العباد الكل دور تغزر لك
Oui.
العباد الكل يغزروا لك دون مانيير تري معناتها ي فول سافوار يحبوا ما خاطر عندنا دي ماتيير اوسي نوبل دي ماتيير ناتوريل اللي ما نلقاوهاش في بلايص
Surtout.
اخرين عندنا نوتر ارتيزانا كي اكسيبسيونيل qui est exceptionnel. Et pour justement pour l'histoire, c'est avec la marque Maya, je travaille plus les matières modernes comme le coriandre, les vasques et les baignoires. On est avec les nouvelles technologies, justement avec l'imprimante 3D, les fibres de bois et l'écologie, le plastique biodégradable. Et le marahide, justement notre culture. Parce qu'on vient d'un pays où il y a plusieurs strates de civilisation. Il y a eu les Romains, il y a eu les Turcs, il y a eu les Berbères. Donc toute cette empreinte-là, d'ailleurs, et j'ai pris en amont aussi la civilisation carthaginoise que je représente dans ma collection justement pour la Paris Design Week. Et j'ai eu le prix, c'est la première fois que je touche à l'artisanat tunisien et je reçois le premier prix de l'artisanat à Tunisie. C'est une très très belle histoire et je remercie toute l'équipe de Creative Tunisia. Et aussi, ils ont fait appel à un prestigieux, il faut dire ça aussi, les membres du jury, c'est aussi à l'échelle internationale. C'est des pointures dans le monde du design. Justement, et c'était important, justement, justement, parce qu'on était plusieurs designers qui se respectent dans le monde de l'artisanat, que je salue aussi, c'est des amis aussi. Et votre choix, justement. Parce que c'est cohérent. L'idée, parce que Lyoum, mais ce mec, on fait le design pour le design, juste parce que c'est beau, parce que Khatid Ali choisit Halfa ou Zetou Tariza ou le fil d'or. Ouais.
Femme a des détails, femme a une finesse,
Femme à l'école,
femme a.
femme à des détails, femme à une logique. Moi, il y a une histoire, il faut raconter déjà une histoire qui tient la route. C'est bien sûr, c'est la qualité du design. Après, le design est éco-responsable, il respecte la nature, on est dans ça.
Bien évidemment.
Les matières naturelles. Bon, voilà, après, c'est un peu ça.
سي ان بو سا وخاصة نجمو نقولو اليوم هو ان با دو بلوس باش نعرفو لا ريشيس نتاع الباتريمون التونسي نتاع الارتيزانا التونسية و اي سورتو كو انو هل لي كاركتيرستيك نتاعها ينجمو يواكبو كل الاوقات في
بيان سور
ديزاين في
ان
لبسة في
تمبوريل
سي ان تمبوريل كيما قلت انت مدام سارح فايض سارتانمون سي سا لو بلوس امبورتون دونك المشاركة نتاعكم
وي
مازالت متواصلة في باريس ديزاين ويك حتى
oui.
انا
Alors,
دات
حتى نهار الاثنين donc du 5 au 9 le
دو
9
5
au
او
نهار
9
الاثنين donc
ان
à
شاء الله
توينتس اللي في تونس
فوالا
نجمو يجيو donc justement ils auront le week-end puis نجمو يجيو du 5 au 9 في الجاليري إيليا 10 avenue de Turenne dans le Marais.
Voilà, donc هذه هي الادريس وين تنجموا تمشيو وتشوفوا وتكتشفوا الخدمة التونسية. سارة حفايظ
Voilà.
شكرا ليك، encore félicitations pour le prix et pour la participation في Paris Design Week كما قلت لكم زاد متواصل حتى لو 9.
Interview.